kada je autonomna pokrajina poverila jedinicama lokalne samouprave obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa odlukom Skupštine autonomne pokrajine. Opštine i gradovi osnivaju se i ukidaju zakonom. Sve opštine i gradovi u Republici Srbiji osnovani su Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije. Teritorija za koju se osniva jedinica lokalne samouprave, po Zakonu o lokalnoj samoupravi, predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan prostor, koji poseduje razvijenu i izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima, sa sedištem kao gravitacionim centrom. Zakon o lokalnoj samoupravi definiše opštinu kao osnovnu teritorijalnu jedinicu u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, koja je sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje nadležnosti i koja ima najmanje 10.000 stanovnika. Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se osnovati nova opština koja ima manje od 10.000 stanovnika. Izuzetak je predviđen i za opštine koje su obrazovane do stupanja na snagu važećeg Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije iz 2007. godine, odnosno do prestanka važenja prethodnog Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, pa i te opštine mogu imati manje od 10.000 stanovnika. Ustav je predvideo da se grad osniva zakonom u skladu sa kriterijumima predviđenim zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava. Po Zakonu o lokalnoj samoupravi, grad je jedinica lokalne samouprave utvrđena zakonom, koja predstavlja ekonomski, administrativni, geografski i kulturni centar šireg područja i ima više od 100.000 stanovnika. Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se utvrditi da je grad i teritorijalna jedinica koja ima manje od 100.000 stanovnika. Po Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, u Republici Srbiji ima 28 gradova i to su Bor, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Loznica, Niš, Novi Pazar, Novi Sad, Pančevo, Pirot, Požarevac, Priština, Prokuplje, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, Čačak i Šabac. Grad ima nadležnosti koje su ustavom poverene opštini, a zakonom mu se mogu poveriti i druge nadležnosti. Statutom grada može se predvideti da se na teritoriji grada obrazuju dve ili više gradskih opština. Statutom grada se uređuju poslovi iz nadležnosti grada koje vrše gradske opštine. Po Ustavu, grad Beograd je posebna jedinica lokalne samouprave. Položaj grada Beograda, glavnog grada Republike Srbije, uređuje se zakonom o glavnom gradu i statutom grada Beograda. Grad Beograd ima nadležnosti koje su ustavom i zakonom poverene opštini i gradu, a zakonom o glavnom gradu mogu mu se poveriti i druge nadležnosti. Nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave ima dve vrste nadležnosti, izvornu i poverenu. Izvorna nadležnost jedinice lokalne samouprave obuhvata poslove u čijem obavljanju jedinica lokalne samouprave ima samostalnost u odnosu na državu. Poverena nadležnost obuhvata poverene poslove, a to su državni poslovi za čije je obavljanje nadležna država. Po Ustavu, zakonom se može poveriti obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Republike Srbije jedinici lokalne samouprave i autonomnoj pokrajini u interesu efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanja njihovih potreba od neposrednog interesa za život i rad. Također, autonomna pokrajina može odlukom poveriti jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti. Ustav načelno utvrđuje izvorne nadležnosti opštine, tako što predviđa da opština, preko svojih organa, u skladu sa zakonom, prvi uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, drugi uređuje i obezbeđuje korišćenje građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, treći stara se o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva i ulica i drugih javnih objekata od opštinskog značaja, uređuje i obezbeđuje lokalni prevoz, četvrti stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti prosvete, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, dečije zaštite, sporta i fizičke kulture.